Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. În prima zi a săptămânii discutăm despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor, iar alături de mine a revenit domnul inginer Loco Zoltan, specialist în domeniul horticulturii. Bună ziua, domnule Loco, vă mulțumesc că ați acceptat din nou invitația mea.
Bună ziua, mă bucur că avem ocazia să stăm de vorbă.
Discutăm despre lucrările specifice acestei perioade, despre tot ceea ce trebuie să facem în grădină, mai ales în grădina de legume. Azi, mâine și zilele acestea ne coroborăm și cu starea vremii, pentru că întotdeauna agricultura depinde în foarte mare măsură de felul în care evoluează timpul. Am avut săptămâna trecută zile foarte călduroase, caniculare chiar. Astăzi e bine, cel puțin la Târgu Mureș. Acum, sigur, ne urmăresc ascultători dintr-o arie destul de largă. Nu se știe, nu aș putea să spun exact ce vreme este peste tot, dar, după cum au spus meteorologii, azi noapte a cam plouat.
Da,
ceea ce este bine.
Bună, fără furtună.
Da, e bine și n-a venit așa pe căldură mare, să spunem, cum vin uneori ploile de vară. Pentru că plantelor nu le place, nu?
La nimeni nu place schimbarea bruscă, nici la plante.
Dar ar fi ca un duș rece.
Exact. Da. Dar asta din noaptea asta ce a venit, a fost chiar o ploaie binevenită, chiar dacă anul acesta am avut precipitații, dar acum a fost la momentul potrivit.
Câtă apă a căzut la dumneavoastră în grădină?
Nu m-am uitat la pluviometru, dimineața am plecat de vreme și ne-am apucat, dar așa după cum am auzit, a fost o ploaie chiar bună, bună.
Da. Deci s-ar putea să fi intrat mai adânc și să nu fie doar la suprafață.
Sigur, sigur. Asta udare, înlocuiește udare bună.
Oricum nu putem să facem prin irigat. Am observat la mine în grădină, nu putem să facem prin irigație ceea ce dă Dumnezeu cu ploaia. Niciodată.
Da, asta nu se compară, sigur.
Nu. Vorbim despre stadiul în care se află acum plantele și cred că e momentul să-i anunțăm pe ascultătorii noștri care sunt numerele de telefon la care pot interveni dacă vor să stea de vorbă cu noi. 0265 307 777, iar la numărul de telefon mobil ne pot scrie mesaje 0755044519. O să oferim, ca de obicei, premii din partea sponsorilor. Primul vine de la Societatea Comercială Davco Chim, care are un magazin de prezentare pe strada Budiului la numărul 68. Acolo un câștigător pe baza voucherului în valoare de 50 de lei va putea să-și aleagă produsele fitosanitare de care are nevoie sau chiar și semințe, mici unelte de grădinărit. Iar cel de-al doilea voucher, în valoare tot de 50 de lei, oferă posibilitatea altui ascultător să folosească 5 litri de îngrășământ foliar fert complex. Și în această perioadă intensă de vegetație, acest îngrășământ este numai bun, nu?
Sigur.
Folosiți și dumneavoastră îngrășăminte foliare?
Folosim îngrășămintele foliare pentru că au efect imediat. Și de obicei aceste îngrășăminte foliare conțin foarte multe microelemente. Și chiar dacă completăm cu îngrășăminte chimice sau la rădăcina plantei, chiar dacă au fost folosite îngrășăminte organice, la un moment dat planta epuizează ce este acolo rezerva în sol, în zona rădăcinii. Și atunci microelementele acestea de care au nevoie plantele primesc instantaneu după aplicarea foliară.
Cât de des aplicați dumneavoastră îngrășământul foliar?
O dată la săptămână, la 10 zile aproximativ.
Și o dată cu apa?
O dată cu tratamentele care trebuie făcute, dacă este cazul. Dacă nu, atunci se poate și simplu doar îngrășământul foliar. De preferat sunt cele din extracte de plante, că acum sunt din belșug, se poate alege și de preferat asta.
Da. Cel puțin producătorul acestui îngrășământ fert complex spune că e un îngrășământ natural. Acum n-aș putea să dau eu foarte multe detalii, dar cei care au avut ocazia să câștige acest premiu în general ne-au transmis că s-a văzut că au aplicat îngrășământul și că a funcționat foarte bine. Domnule Loco, vă spuneam atunci când v-am invitat la această emisiune că aș vrea să răspundem unor ascultători care săptămâna trecută au ridicat două probleme. Atunci invitatul pe care l-am avut, domnul Pogăcean, nu a putut pe moment să răspundă și am spus că revenim în emisiunea următoare. Cineva așadar întreba săptămâna trecută când este momentul potrivit să se facă tăieri la nuci, atunci când poate coroana este mult prea mare sau mult prea deasă. Când se fac aceste tăieri și cum se fac tăierile? Pentru că unii arbori suportă tăierile complete până la trunchi, altele unii copaci, unii pomi. Iar alți pomi preferă să li se lase un oarecare butuc acolo. Cum se face practic la nuc tăierea?
Foarte greșită este concepția ce am întâlnit, că nucul nu trebuie tăiat. Deci își dezvoltă singur o coroană.
Mai de mult, bătrânii făceau asta.
Da, orice pom până la urmă își dezvoltă o coroană. Nu rămâne niciun pom fără coroană, dar nu-i totuna cum este asta. Pentru că noi, de obicei, nucul îl ținem să ocupe aproape un ar din grădină pentru producție. Și atunci nu-i deloc indiferent cum se formează acea coroană. În primii ani, în special, în primii ani de formare, acolo este obligatoriu de intervenit și făcute tăierile neapărat la nuc. De asta va depinde viața nucului, poate și 10 de ani, cum este pornirea. Acum, nu pot să intru în detaliile cum se formează coroana, pentru că oricum nu este un subiect de actualitate acum în vară, dar ceea ce trebuie ținut cont, cine plantează nuci, neapărat trebuie făcute tăierile de formare în primii ani. După aceea, întreținerea coroanei, trebuie, ca regulă generală, trebuie eliminate toate ramurile uscate, toate ramurile și lăstarii care cresc înspre interior și trebuie să știm și cum fructifică nucul. În general, marea parte a nucilor, în zona noastră, mai ales cele din sămânță, fructifică pe vârful lăstarilor. Atunci, dacă noi nu avem grijă și nucul formează o coroană foarte mare, ajungem că ramurile principale rămân goale, acolo nu vor produce nimic și numai tot ce este doar în exterior. Sunt nuci altoiți și soiuri de nuci care produc și pe lăstari laterale, atunci trebuie avut în vedere nu cumva să le tăiem exact ramura care a rodi, dar asta deja necesită o cunoștință un pic mai amplă și trebuie să cunoaștem și ce soi de nuc avem. Ceea ce este interesant, cine se documentează doar de pe internet, poate nu va afla niciodată când este momentul optim de a efectua tăierile la nuci, pentru că informațiile sunt foarte controversate și chiar între oamenii de știință este o diferență în opinie. Unii susțin că primăvara, alții vara, alții toamna, și fiecare aduce argumentul lui. Deci, destul de greu de decis acum chiar care este momentul optim pentru a efectuat tăierile la nuci. Totuși, ultimele cercetări au demonstrat că cel mai eficient este cea din primăvară de vreme, așa cum efectuăm și la alți pomi. Chiar dacă curge acea sevă și unii se gândesc acum oricum va fi, ce va fi, nicio problemă, pomul în perioada aceea formează țesuturile în modul cel mai intens care vor închide rana creată în urma tăierilor, mult mai bine primăvara de vreme decât să intrăm iarna cu rănile nevindecate în totalitate dacă am efectuat tăierile în toamnă. În vară, în niciun caz nu recomandăm, trebuie să intre pomul în perioada de repaus.
Dacă sunt persoane care au un nuc în curte și nu i-au făcut niciodată tăiere, pentru că așa știau ei din bătrâni, că nucul nu se taie și că atunci când se culeg nucile și este bătut nucul cu un par, se mai rup anumite crenci și asta e singura, să zic, eliminare
și
sau
modalitate de a întineri un pic, să apară și lăstari mai noi. Da.
Exact. Și vor să facă după mulți ani o reducere a coroanei, care poate e prea mare, ajunge la zidul casei sau umbrește prea mult. Se poate face acest lucru sau nu mai e indicat?
Se poate face și chiar e indicat, pentru că Numai o mare greșeală ce se face de multe ori, în general vorbind la pomi, se taie așa aiurea. Nu putem să tăiem oricum, pentru că pomul răspunde în urma tăierii cu o creștere vegetativă și mai mare. Deci mulți spun, dar eu tot tai, tot vreau să scurtez și parcă tot mai mare, tot mai mare. Asta este pentru că nu se taie în modul corect. Dacă vrem să reducem dintr-o ramură mai bătrână, totdeauna trebuie tăiat la o ramificație. Se poate intra chiar și la ramuri chiar groase, numai să fie făcută la o ramificație și ramificația aceea să, cel mai avantajos ar fi să fie în exterior ceea ce rămâne și atunci coroana mereu va fi aerisită. Plus ramurile uscate din start, astea
fără
logic,
discuție, da?
Obligatoriu, da. Trebuie eliminate. Ce îndeasă coroana în interior, acelea iarăși trebuie eliminate, pentru că rămân numai ramurile acelea goale și nu produc nimic. Mai bine să rămânem cu o coroană mai joasă, mai mică, dar cu producție mult mai mare decât un nuc care ocupă jumătate din curte și nu are randamentul care așteptăm.
Vreau să vă pun și o întrebare personală. Am văzut undeva la cineva care este destul de apropiat de mine un nuc care are o scorbură mare. De ce apar aceste scorburi? Unde se greșește? Și dacă se poate repara greșeala respectivă? E destul de mare găoacea aceea și mă gândesc că acolo intră apă, intră tot felul de microbi și s-ar putea ca nucul respectiv la un moment dat să moară.
Sigur, asta se poate întâmpla.
Și ca să nu mai repetăm anumite greșeli.
Greșeli sau uneori se poate întâmpla să se rupă la o furtună, aia nu mai putem controla de unde să se rupă. Dar aici aș reveni la întrebarea care ați spus-o mai înainte. Cum se taie ramura aceea? Am auzit și chiar am citit păreri unde se spune să lăsăm un ciot la nuc. Din experiență, și vă spun și unde am avut ocazia să văd, la stațiunea de cercetare din Giurgiu, este un inginer bătrân care încă pe spatele lui încă mai întreține stațiunea de cercetare. Și am fost în vizită la el, am petrecut o zi împreună, am vizitat livada lui înființată de el din tinerețe și mi-a arătat, zice, uite, literatura spune, mă rog, în anumite cărți citim asta, să lăsăm un ciot la tăierea nucului. Uite aici, mi-a arătat, el niciodată n-a lăsat un ciot și ramuri groase, ca un picior, atât de groase, cum a fost vindecată? Se vedea țesuturile cum închid rana până aproape că n-a mai rămas numai o mică urmă, că acolo a fost o ramură. Și mi-a explicat, uite, vezi, asta niciodată greșeala nu trebuie făcut, să lași un ciot, pentru că ciotul acela și așa se va usca, bucățica aceea care o lăsăm, se va usca, se va putrezi, se formează o gaură și, cum ați spus, în gaură aceea deja pătrunde umezeala, iarna zăpada, îngheață. Și, evident, atunci asta pomului nu ajută cu nimic. Deci, am văzut cu ochii mei,
deci nu se
am
lasă
auzit
ciot.
Recomandarea lui, nu se lasă ciot. Se vindecă mult mai repede și mai ales la tăierile efectuate în primăvară.
Putem să reparăm o scorbură la nuc?
Depinde
se poate
unde
curăța,
este.
Umple cu ceva?
Din moment ce s-a format deja, chiar dacă am umple, poate am stopa un timp, dar cu ce am putea să umplem, ca pomul fiind o vietate care e în creștere, se mișcă, se dilată, undeva tot va intra umezeala, va intra apa și în timpul iernii va suferi. În schimb, dacă este undeva la o ramură mai înalt undeva, se poate veni coborâ până dispare scorbura aceea.
Se face o corecție.
Dacă este chiar în trunchi, acolo va fi mai greu de reparat, ceva de genul ăsta.
Mulțumesc pentru aceste lămuriri. Intrăm acum în legătură directă cu un ascultător, după care o să discutăm și cea de-a doua problemă pe care mi-am propus să o clarificăm astăzi, cea referitoare la creșterea căpșunilor. Bună ziua, domnule Chețan!
Să rămână la simea și respect,
domnule invitat. Bună
ziua! Am niște cireșe vișini care mai, să zic, medie, ca înălțime și ca vârstă. Dar au apucat să dea un fel de putregai în fructe. De când se scoacă, pe la jumătatea, din scoacă, deja de putregaie să strică. Vreau și așa să le fac o tăietură, să le formez corona din nou, să las de la ramificație, cam un metru jumate, doi, raport de cum sunt crengațiile făcute acolo, să tai cu un pic jos și el să pornit deja lăstar din sub, care să meargă în continuare și cred că se vor face și alții pe urmă. E bine ca să tai acum, deci fructele s-au terminat și să fac la crengile care sunt mai grosă, o prejuire cu un nylon sau ceva și în el să bagă niște pământ și să facă cu gunoi un fel de izolație ca să nu bată soarele direct în tăietura grosă, că este creangă care e mai grosă decât mâna, aproape cât piciorul, și să nu dăuneze. Văzați-mă cum să fac să fie mai bine ca să pot să împrospeteze ramurile ca să nu mă mai cater în vârful lui așa sus, să fie mai jos. Sănătate și-ți binecuvântate de Dumnezeu vă doresc.
Mulțumim, numai bine.
Se poate tăia, însă nu va rezolva problema fructelor care au început să fie afectate de ciuperci. Nu va ajuta asta. În schimb, tăierile se pot face. Nu văd rostul de ce ar face acum în perioada asta, domnul. Eu aș recomanda să se facă în primăvară tăierile acestea, dar poate face și fără acele folii, fără acelea împachetări care spune, pentru că acelea pot să dăuneze mai mult. Noi vrem să protejăm, dar de multe ori mai mult stricăm cu asta. Dacă rămân răni mai mari, atunci se găsește ceară specială care se poate folosi. Acelea închide, e elastică, închide rana și chiar protejează. Așa ce facem noi cu un pic de pământ, am văzut aplicat asta, mult nu poate să ajute. Din contră, pământul acela la umezeală menține încă umezeala în loc să se usuce și asta favorizează extinderea bolilor. Deci tăierea se poate face, nu e o crimă să se facă și acum, dar nu văd rostul de ce s-ar face acum, mai bine în primăvară.
Sunt soiuri de pomi care preferă tăierea
în verde. Da.
Care ar fi?
Astea ar fi, de exemplu, la pruni și la cireș, la vișini se pot aplica, dar mai mult se referă la tăierile, creșterile anuale, care oricum sunt consumatoare acum, nu ajută cu nimic și acelea deja se văd foarte bine, se pot diferenția de cele de rod și acelea le putem elimina pentru că mult mai ușor se pot face tratamentele, corona nu e îndesată. Dar la intervenții atât de mari nu o recomand în perioada asta.
Deci, tăierile în verde se fac la ramurile consumatoare, la cele mici de un an.
Da, de un an. Crescut anul acesta. Da.
Da.
Care sunt
și
în interior,
la toate speciile?
În general, la vișini, la cireș, la pruni, se pot face, la piersic.
Măru, păru?
Măru, păru, mai mult primăvara.
Da. Alo, bună ziua!
Alo!
Poftiți!
Să rămână doamna Limunita, bună ziua, domnul inginer.
Bună ziua.
Poftiți.
Am două întrebări scurte. La ora actuală, ce îngrășământ foliar e bun să folosim pentru roșii, de exemplu, să fie extract din plante, să nu fie chimical? Biomat, almagerol, zeamă de urdici, sau ce recomandați? Unu. A doilea. Dacă ustroiul este format și tulpinele sunt aproape uscate, se poate recolta. Pentru că s-a întâmplat când l-am lăsat, a plouat o săptămână și s-a cam putrezit. Vă mulțumesc și aștept răspunsul la radio. Vă doresc numai sănătate.
Mulțumim, numai bine.
Da, usturoiul, dacă deja este în starea aceasta și coaja aceea de pe căpățâna usturoiului nu vine așa cu ușurință jos, atunci deja se poate recolta. Iar cu privire la îngrășămintele foliare de care întreabă domnul, acum eu nu vreau să menționez un producător anume sau un produs anume, dar dacă m-a întrebat de roșii, atunci aș recomanda acele îngrășăminte care conțin microelemente, cât mai multe. Pentru că gustul are o legătură directă cu microelementele ce primește planta. Unii se gândesc să completeze azotul și într-adevăr imediat se va vedea pe plantă că frunzele devin mai închise la culoare, le merge bine, creștere vigoroasă, chiar fructele devin mai mari, dar gustul, acelea vor da microelementele.
Care anume? Pentru că sunt unele produse care au ceva, altele altceva. Ce da. Anume?
De exemplu, manganul acum este foarte important. Cuprul ajută planta să devină mai rezistentă. Borul ajută la legarea florilor, care acum, anul acesta, s-a întâmplat un fenomen interesant. Probabil și producătorii mici au observat că nu mai sunt fructele atât de multe ca anul trecut. Foarte multe flori la roșii au avortat. Borul este un element care ajută la împiedică cât de cât, că oricum anul, dacă vremea nu e favorabilă, oricum se va întâmpla, dar ajută cel puțin la evitarea avortării florului. Și fiecare element în parte are rolul lui. Îmi amintesc că am citit într-o carte că roșia are nevoie de 50 și câteva elemente ca să poate să apară acele gusturi cu care suntem obișnuiți și care căutăm. Noi când completăm cu orice îngrășământ, ori la rădăcină, ori foliar, dacă ne uităm pe listă, conțin undeva 6, 7, hai să zicem, dacă combinăm mai multe, ajungem undeva la 15-16 de elemente ce putem noi adăuga. Unde este?
Da, păi de tot regulă rămânea. Ne uităm și vedem azot, fosfor, potasiu.
Asta-s baza.
Da, baza. Azot, fosfor, potasiu. Și dacă vrem ceva în plus și ne uităm. Fier, da, am mai văzut, cu adaos de calciu.
Da.
Cam și...
Și undeva la 5-6 elemente se cam termină, cam astea da. Sunt. Mai se pot combina, mai putem noi, dacă am face o analiză la laborator și am vedea planta de ce
ei,
anume
da,
duce lipsă, dar asta nu facem. Asta așa, ne uităm, nici eu nu fac. De pe frunza plantei putem să ne dăm seama, dacă cunoaștem carențele, putem să ne dăm seama care sunt simptomele și așa vedem cam ce se întâmplă, dar decât să ajungem acolo încât să se vadă deja pe plantă, nu-i mai bine atunci preventiv aceste microelemente să le dăm noi. Oricum, acestea nu strică, deci nu pot să dăuneze.
A venit cineva și mi-a spus că a auzit la un program similar cu al nostru, la Antena Satelor, că e minunat să pui la baza rădăcinii roșilor coajă de ouă. Ați încercat, schimbă cu ceva gustul roșilor, face ceva deosebit coaja de ou?
Eu n-am pus și nici n-aș avea posibilitate că la mii de fire de roșii,
aveți mii de fire de roșii.
Să ajung să pun coaja de ou. Abia reușesc să efectuez muncile fitosanitare obligatorii, dar așa gândindu-ne cu așa logica țărănească, din coaja aceea de ouă, adevărat, conține calciu, asta nu discutăm, dar până din coaja aceea de ouă ajunge calciu asimilabil pentru plantă, acela încă va dura. Deci să nu ne imaginăm că acum aruncăm câteva coși de ouă lângă plantă și de mâine nu o să mai avem carență de calciu. Asta de stricat sigur nu va strica, dacă nu cumva solul nostru nu are deja un exces de calciu.
Și acum depinde și cum punem cojile acelea de ouă. O să dau din casă, cum se spune în ghilimele. Domnul Tomșa spunea că i-a stricat soției câteva mașini de măcinat cafea pisând coș de ouă. A tot adunat, asta... le-a uscat, le-a pisat așa de bine și le-a tot încorporat în pământ.
Asta
și...
este o idee. Da. Deci s-a gândit foarte bine, pentru că șansele sunt mult mai mari ca planta se poate asimileze din cojile de ouă atât de mărunțite. Asta este clar.
Sigur că ne gândim cum să extragă dintr-o coajă așa strânsă în mână planta aceea acest microelement calciu.
Bine poate pisate, pe vremea poate. Nepoților o să ajungă.
Da. Avem ascultător pe fir. Bună ziua!
Da, să rămână, doamnă Rămânița.
Poftiți!
Aș vrea să-l întreb pe domnul specialist, să zicem așa, în ghilimele.
Nu în ghilimele, să știți că nu trebuie să puneți ghilimele.
De pepeni.
Da.
Și lângă pepeni avem un rând, două de fasole, o loagă. Și am văzut că ceva se întâmplă acolo. Și aș vrea să-l întreb pe dumneavoastră că cu ce putem să stropim? Să-l afecteze pepenii.
Păi acum, nu știu, nu am reținut numele dumneavoastră.
Pintea? Mihai Pintea.
Domnul Pintea, aveți dreptate, ar trebui să fiu foarte mare specialist să pot să vă spun din expresia asta că acolo se întâmplă ceva și eu să spun cum s-ar putea rezolva. Deci ar fi bine dacă ne-ați descrie un pic ce s-ar întâmpla, ce se întâmplă de fapt.
Cum
se manifestă?
Am luat și m-am uitat cu lupa, domnule. Și am văzut că ceva se mișcă pe frunza la fasole.
Deci sunt ceva insecte, da?
Ceva insecte, dar foarte minuscule. Și mă gândeam că acum de acolo se transmite la pe mine, că chiar vecini. Stai pe lucru cu fasolea.
Ați văzut cu ochiul liber sau v-ați uitat cu lupă?
Ochelari.
Cu ochelari. Deci da. Este vizibil, da.
Da. Foarte vizibil, că nu avem lupă acum, nu.
Da,
dacă
am
lupă, vedea mai bine.
De asta am întrebat, ca să vedem dacă e vorba cumva de un acarian care mult mai greu se observă sau, hai să zicem, trip și încă se mai văd și cu ochiul liber foarte bine format, dar probabil că e vorba de alți dăunători, poate chiar păduchi banali, care cu orice insecticid puteți să-l tratați și bine că ați întrebat că există și posibilitatea să se extindă și la pepeni.
De-aia v-am întrebat, că zic, măi, cum ar nu fi posibil să se extindă și la pepeni?
Este
că n-avem așa suprafață mare, decât câțiva acolo. Dar mă gândeam, măi, cum o fi? Știți că abia așteptam să fie ziua de luni să vă întreb.
Da, da, e bună întrebarea, are sens, se poate.
Încă o întrebare, domnule, ce se face cu melci? Eu am făcut un tratament la melci cu niște granule albastre, așa, da. De la fitofarmacie și au reușit. Dar să știți că nu mor în totalitate.
Nu, niciodată nu vor muri în totalitate și acestea, dacă se umezesc și rămân mult timp acolo, își vor pierde efectul, dar trebuie repetat. Trebuie lângă plante, în jurul plantelor puse și acele granule.
Am avut încă o idee de la un domn inginer de la Mureș, o zis că cu var.
Da, da, și eu asta am folosit, numai și...
Dar să n-ai suprafață mare, că nu fac nimic.
Da, și trebuie avut grijă și varul să nu se umezească, dacă se umezește.
Dacă că intră un pic în pământ, în vară vecină, n-are nimic.
Varul? La var vă referiți?
La var, da.
Nu e nicio problemă.
E un dezinfectant.
Da.
Da.
Bine, vă mulțumesc foarte mult.
Mulțumim și noi. Alo, bună ziua.
Da, să rămână.
Bună ziua, poftiți.
Domnul inginer, eu am mâncat cel de oros cu asta la mere, aici la munte, la Răstulița, la Îndrăneasa. Cu ce să fac acum?
Mulțumim pentru intervenția. Deci scoarța pomilor i-a fost roasă.
Da, singura modalitate acum în care puteți proteja, să încercați să folosiți tratament cu cupru. Sunt mai multe produse cuprice și insistați bine să fie stropit și chiar așa să curgă, cum facem spălătura de iarnă, să curgă și să intre bine acolo în crăpături, pentru că cuprul este și un fungicid și un bactericid foarte bun și astea poate să vă oferă o protecție.
Trebuie chituită cumva rana aceea, în ghilimele.
Dacă e mică, se poate, și dacă pomul atât de prețios, atunci se poate. Există acea ceară despre care vorbeam mai înainte, specială pentru pomi, dar dacă e vorba de o suprafață mare, atunci nu mai are ce, deci nu merită.
Vă solicitam la începutul emisiunii un răspuns pentru un ascultător care săptămâna trecută ne-a cerut mai multe detalii despre cultivarea căpșunilor. Dacă aceste căpșuni cresc în cuburi din acelea microporoase sau în cuburi preformate și prin irigație primesc elemente nutritive, mai e necesară o stropire, un tratament foliar?
Da, tratamentul foliar, indiferent că planta primește prin rădăcină suficient sau nu, oricum ajută, pentru că uneori se întâmplă că planta prin rădăcină nu poate absorbi. Elementele sunt acolo și planta nu poate absorbi elementul lipsă. De exemplu, la calciu. Aici, la noi, în Ardeal, majoritatea solurilor sunt cu ușor exces de calciu. Multe soluri cu pH-ul ridicat. Și totuși, la plante, apare carența de calciu. Nu pentru că nu ar fi în sol, pur și simplu planta nu poate asimila. Și atunci soluția cea mai rapidă și cea mai eficientă este aplicarea foliară. Acolo, deja în mitocondrii, apare elementul acolo lipsă, într-o jumătate de oră deja e prelucrat de plantă.
Deci tratamentul foliar este foarte important.
Foarte, foarte important, mai ales la culturile în substraturi sterile, cum acum nu știu în ce cultivă domnul respectiv căpșunii, dar acolo este clar că planta primește doar ce dăm noi în pământ, în solul natural. Acolo mai conține elemente care nu le-am dat, dar totuși mai găsește planta și extrage. Dar unde n-am pus nimic, acolo foarte mare atenție, foarte mare precizie trebuie planta să primească hrana necesară și cu atât mai indicat tratamentul foliar.
Alo, bună ziua!
Să rămână!
Poftiți!
Hulpuș mă numesc.
Da.
Doamna Luminiță, vreau să-l întreb pe domnul inginer. Cu căldurile acestea și cu ploile, și am avut aici la noi în Târnăvean și niște ceață, au început să se negrească, nu la toate roșiile, să se negrească tulpina și să se usuce frunzele. Și le-am stropit cu liniște. Și le-am stropit cu ditan. Cu ce dacă... Și cum să fac? Eu le-am scos și afară din ele, ca să nu îmbolnăvesc și celelalte plante.
Da, mulțumim pentru intervenție. Mai e cineva pe fir? Bună ziua! Alo!
Alo!
Da, bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Aș dori să întreb pe domnul inginer. Am patru copaci, sau cum să le spun, de goji.
Da?
Și 5-6 ani au, cred că 7, dacă nu. Și nu fac fructe. De-abia au apărut acum pe unul, flori fac într-una, fructe... I-am stropit de fiecare de când am stropit roșie castraveți, am stropit. Și restul nu știu ce să fac. Dacă pot să dai răspuns.
Da. Mulțumim și pentru această intervenție. Dar domnului Hulpuș, vă rog un răspuns.
Deci, cu privire la tratamentul la roșii, dacă deja a fost afectată și tulpina, destul de mare bai, pentru că acolo aceste tratamente de contact, cum este ditanul, nu mai ajută. Deci domnul s-a gândit bine la ditan, dar totuși ori a început tratamentul prea târziu, ori n-a ajuns soluția la tulpină și cu ploile acestea e riscul și că poate a fost spălat. Acolo trebuie folosite și produse sistemice care intră în plantă și se răspândește în toată planta, dar unde tulpina este foarte afectată și începe să se înnegrească și nu sunt multe, atunci aș recomanda eliminarea lor totală.
Deci trebuie scoasă.
Trebuie scoasă. Și folosit și soluții sistemice, nu numai cele de contact. În cazul acesta nu o să mai ajute doar cele de contact.
Dar atenție mare, soluțiile sistemice, am mai spus-o și cu altă ocazie, dar simt nevoia să repetăm acest lucru, se elimină mult mai greu. Să sperăm că nu aveți roșii în pârgă, măcar 3 săptămâni, nu? Cel puțin 3 săptămâni
depinde
să treacă.
Depinde de produse. Sunt produse sistemice care au timpul de pauză și de 3 zile, sunt mai reduse, dar într-adevăr, acest timp de pauză trebuie respectat. Dar încă nu cred că dacă nu este în solar, încă nu cred că poate să aibă deja. Adică, teoretic se poate, când am cultivat numai în câmp liber, în mijlocul lui iulie, totdeauna aveam, dar astea sunt așa cu eforturi mai mari și dacă domnul a plantat foarte devreme, s-ar putea să aibă câteva, dar atunci se pot culege aceste fructe și făcut tratamentul și așteptat atât cât scrie pe prospect.
Știu că roșiile dumneavoastră sunt deja coapte, v-am întâlnit la piața din 7 noiembrie, dar aveți o altă metodă bio despre care am mai vorbit în această emisiune și dacă sunt ascultători care vor să afle integral tehnologia de cultivare a roșilor bio, găsesc emisiunea cu dumneavoastră pe internet, pe site-ul nostru www.radiomureș.ro. Am mai vorbit și cu alte ocazii, e o metodă aparte. În primul și în primul rând ne spuneați, nu le lăsați libere sub ploaie, sub cerul liber, pentru că ploaia este directă, este cea care afectează foarte mult roșiile, tomatele.
Da, nu putem controla, nu putem controla. Și plus de asta, putem ieși la piață mult mai repede. Chiar astăzi dimineață m-am gândit că a trecut exact de o lună de când am apărut cu roșiile noastre și deși este un soi tardiv care cultivăm noi.
Da, dar sunt roșii tradiționale românești,
roșii
locale?
Roșii tradiționale care în mod normal se coc în august, dar în sistem protejat, acolo sigur putem să câștigăm chiar și o lună bună în ce privește coacerea lor.
Da. Pentru domnul Suciu, un răspuns, ce se întâmplă cu plantele de goji care nu au fructe?
Asta e așa, din atâtea informații, destul de greu de răspuns. Nu știm ce tăieri a efectuat la plantele acelea, nu știm ce soiuri sunt. Totuși e bine că măcar apar florile. Deci dacă totuși înflorește, atunci, dacă nu a făcut ceva greșel la tăieri, atunci altă situație numai să aștepte. Poate intră mai târziu pe rod sau... Eu am avut goji și după al treilea an deja am putut să consumăm câteva fructe.
Au nevoie de polenizator special sau e o problemă cu polenizarea la goji?
Poate să fie așa, dar și de el dacă are patru, atunci mă gândesc că nu e doar așa un singur individ care să fie problemă cu polenizarea, dar nici așa nu ar fi problemă, pentru că și o tufă se poate poleniza singură.
Poate trebuie să aveți mai multă răbdare, domnule Suciu, să ne țineți la curent ce se întâmplă cu aceste plante. Poate totuși anul acesta o să aveți fructe. Alo, bună ziua!
Alo!
Bună ziua, poftiți!
Mă numesc Drăga. Să vreau o întrebare pentru domnul inginer. Cum, ce procedură să aplic pentru a scăpa de puieții de vișină?
Da, mulțumim. Puieți care răsar din semințe, mă gândesc, nu?
Da.
Mulțumim pentru intervenție. Mai e o doamnă. Bună ziua!
Bună ziua! Sunt la Instagram. Să trăiască domnul inginer să vină mereu la radio pe liniere, că e mare nevoie de sfaturi din asta. Aș vrea să întreb, ce să fac? Am pus sapă, am plantat sapă din arpagit, dar toată sapă și să strică. Nu știu, pentru că n-am schimbat terenul unde am atâția ani trecut tot aceea recoltă. Am pus acum din răsar, nu acum, am pus din răsar și asta e veselă. Încă n-am început să crape și să se culce la pământ. Dar nu știu care e situația. Trebuia să schimb terenul, să pun în altă parte.
Da, mai aveți și alte întrebări?
Nu, mulțumesc, atât astfel.
Mulțumim și noi. Vă rog.
Deci cu puieții de vișin, asta e greu de controlat altfel decât să le tăiați așa cum cresc. Eventual, dacă vișinile puteți să le culegeți să nu cadă atâtea semințe, atunci evitați problema asta, dar nu este o soluție magică să poți să stârpești. Ar fi erbicidul total, dar atunci se erbicidează totul acolo sub pom și nu știu dacă vă avantajează. Pur și simplu trebuie să le tăiați.
Și cât mai jos, pentru că
cât
dacă
jos,
nu o
dacă
să înceapă să apară acolo o tufă de vișini, mi s-a întâmplat și mie și știu că e destul de rezistentă rădăcina și va tot da lăstari din zona respectivă. Încercați, dacă nu, să pensulați cu un ierpicid ramurile acelea care apar din pământ, dar fără să afectați ce aveți în jur. Dacă, de exemplu, aveți iarbă sau gazon acolo...
Dacă este tăiată la o adâncime suficientă, nu va mai lăstări.
Dar deci, trebuie tăiat mai adânc.
Trebuie tăiat, asta e, da, e clar.
Pentru doamna Lateș, ce se întâmplă cu ceapa?
Am înțeles că ceapa plantată din răsad încă nu are probleme. Cu cea din arpagic nu mai aveți ce face, pentru că imediat se termină perioada lui de vegetație și imediat trebuie să fie scoasă. Poate să fi avut și probleme arpagicul, poate să fi avut o boală, de exemplu mana poate să fie afectată acum cum a fost un an ploios. Asta la cea din răsad, dacă credeți că mai merită și este încă în plină vegetație, puteți să folosiți tratamente împotriva manei, care la ceapă este la fel o problemă și din cauza asta poate să putrezească. De obicei, soluțiile cuprice merg și aici foarte bine.
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Vreau să-i spun la domnul inginer că am o problemă cu câțiva pruni, nu mulți, dar toate prunele le pierd, toate sunt roșit și cad.
Ce soi de prun aveți?
Stanley. Anul trecut a fost foarte faine și anul ăsta le pierd toate, că și pe pom se înroșesc și cad toate.
Tratamente ați aplicat anul acesta?
Deci am aplicat tratamente, unul singur cred că nu l-am făcut când trebuia, la începutul înfloritului și după înflorit am făcut, înainte, în primăvară am făcut, dar nu știu care e.
Da, mulțumim pentru intervenție. Mai e cineva pe fir? Bună ziua!
Alo, eu sunt Lucaci.
Da.
Mulțumesc. Bună ziua!
Poftiți, bună ziua!
Sunt de la Iernut și întreb pe domnul inginer. Am problemă cu varza de toamnă. Deci eu am cumpărat sămânța din magazin de Buzău, anume, pentru toamnă, pentru iarnă. Și prima dată am avut o invazie de musculiță de seră. Am dat, că n-am fost un specialist cu ce să dau, una alta, mai combinate, două, trei, patru, și totuși mai ăsta. Acum, de două zile, trei, chiar ieri m-am uitat prin pe acolo, am pentru mine numai, nu pentru nu-i mai mult de 200 de fire, 300, dar e toată înțepată, frunzele parcă plâng cu puncte galbene, așa, nu știu, m-am uitat ceva, păduchi ar fi, dar nu pot vedea cu ochiul liber, nu știu ce îmi spune domnul inginer ca să pot aplica acum, să salvez cel puțin. Una. Și a doua, încă puțin, roșiile. Roșiile, am niște roșii, de fapt, de casă. De-a noastră, care fac până la kilogram bucata. Unele. Foarte, foarte, foarte frumoase. Le-am aplicat tratamente, așa după cum am făcut și până acum, dar acum încep să se coacă câte una. Chiar am mâncat câteva. Cu ce mai pot aplica acum? Să dau zeamă bordoleză, sulf cu var, sau ce spune domnul inginer?
Mulțumim, domnul Lucaci, și pentru acest apel. Ce-i recomandați domnului Man Ioan pentru pruni?
E greu de spus acum, la faza asta, pentru că îmi amintesc că în emisiunile acestea s-au tot repetat și s-au accentuat momentele când se fac tratamentele. Domnul spune că le-a făcut. E greu de spus dacă tratamentul a fost și nimerit, în sensul că substanța să fie potrivită, dacă a fost efectuat în momentul potrivit, și de greu de stabilit și cauza. Și bine că ați întrebat ce soi este, pentru că sunt soiuri foarte predispuse și la virus, că noi de aici la emisiunile acestea s-au vorbit de acele viespe, s-au vorbit de alți dăunători care cauzează. Da, naplumpoxul ăsta este un virus care s-a extins acum foarte mult. Deci foarte, foarte mult. Mai de mult erau la prunele bistrițene mai evidente. Acum începe să se extindă și la alți pruni.
Chiar și la Stanley, care seamănă cu bistrițianul. Exact. Se spunea că e mai bun, mai rezistent, pruna mai mare. Dar, bine, la gust niciodată. Nu, pruna bistrițeană avea altceva, da, alt gust. Și se pare că s-a extins și la Stanley.
Da, asta se transmite. Se transmite cu dăunători. Ajunge să vină câțiva păduc, să înțepe frunza la un pom infestat cu virusul acesta și să se transmită și la alți pom. Și așa, nici nu putem să ne apărăm așa de ușor, pentru că nu putem controla. Chiar dacă facem stropirile necesare, imposibil, orice stropire nu va omorât toți dăunătorii și câțiva indivizi care ajung acolo pot să transmită virusul acesta. Și în protecția plantelor avem o problemă foarte mare, nu avem încă soluții împotriva virusurilor. Pentru bacterii, pentru ciuperci avem destul de bine, bună acoperire, dar împotriva virusurilor încă nu putem lupta numai cu prevenire.
Nici în medicina umană nu prea sunt soluții pentru virus, puțin, da, din păcate. Trebuie să recunosc că am observat și la mine în grădină că sunt probleme mari cu prunul Stanley și că ar trebui să stau să culeg toate fructele care oricum nu mai pot fi salvate, pentru că ele sunt o sursă de infectare pentru celelalte prune și pentru anul viitor. Am înțeles că rezistă foarte, foarte bine dăunătorii în pământ de la un an la altul dacă fructele bolnave cad pe jos.
Și fructele și chiar și frunzele. Deci e foarte greu de controlat. Chiar să putem să ținem așa pomicultorii care din asta trăiesc și au hectare întregi. Acolo sunt foarte riguroși și foarte buni specialiști care controlează, fac analize și abia reușesc să țină sub control și ei. Dar atunci amatorii care aud de la unul, aud de la altul cam cu ce să stropească. Destul de greu de protejat. Ajungem acolo că din ce în ce mai greu produce.
Și din discuțiile pe care le-am avut cu cunoscuții mei care au pom fructiferi, se spune că anul acesta nu va fi un an bogat în fructe.
În ce privește producția fructelor?
Nici cireșele nu au fost multe, nici vișinele au fost și foarte scumpe la piață și se vede că nu o să avem un an de fructe.
Așa se pare,
așa cum am avut anul trecut. Pentru domnul Lucaci, un sfat în ceea ce privește varza?
La varză sunt mai mulți dăunători. Aici putem vorbi și despre trip și acarieni care vă provoacă acele înțepături și ajung așa de culoare argintie la început și după aceea devin înțepăturile așa maronii, după aceea ajung să se vadă cu ochiul liber. Eu vă recomand, pe lângă produsele împotriva insectelor, să folosiți și acaricide. Să vă gândiți când mergeți la fitofarmacie să cereți și pentru trip și pentru acarieni, pentru că e posibil să aveți problema asta după cum ați descris. Și să aveți mare grijă să folosiți ceva ca substanța aceea să nu curgă de pe frunzele ceroase a verzei, să se poată lipi. Ei, sunt produse care se găsesc în comerț, dar dacă nu, puteți folosi aracet, zahăr, albuș de ou, s-au mai vorbit despre asta.
Cine uită denumirea asta de acaricid, e bine să rețină măcar mici paianjeni, că cei de la fitofarmacii, de la magazinele cu produse fitosanitare, o să vă dea un produs potrivit dacă îi spuneți de paianjeni.
Da. Așa.
E mai bine așa. Mai e un domn pe fir, bună ziua.
Aici mai a avut domnul o întrebare cu roșiile, care au început deja să se coacă și a întrebat de sulf sau var. Sulf și var nu vă recomand, pentru că sulful am folosit, să zicem, la făinare, dar la roșii foarte rar apare, mai ales la soiurile tradiționale, foarte rar apare făinarea. Probabil o să aveți probleme mai mari cu mana, dar dacă au început deja să se coacă, cum ați spus foarte bine, folosiți zeama bordoleză, dar aveți grijă după fiecare ploaie să repetați tratamentul. Altfel, așa cam la 7 zile. Și de aici încolo puteți merge cu tratamentul acesta, numai să fiți atenți.
Dar la mană ajută cupru, de fapt.
Da.
Elementul cupru din sulfat de cupru, da?
Exact. Dar sulfatul de cupru, de ce tot accentuez asta și zeama bordoleză? Pentru că sunt mai multe produse cuprice și chiar specialiștii nu prea recomandă zeama bordoleză. Eu așa am simțit, așa discutând cu mai mulți specialiști, că arde mai mult, florile sunt mai afectate. Eu din propria experiență, eu nu pot să încurajez pe nimeni să facă asta și după aceea, din cauza mea, să piardă cultura, dar eu atât pot să vă spun că eu asta folosesc de ani de zile. Au fost 2 ani în care n-am folosit asta și am folosit altceva și era să pierd toată cultura. Deci atât pot să spun despre zeama bordoleză.
Deci folosiți zeama bordoleză.
Zeama bordoleză.
Deci, și nu alte derivate comerciale, nu?
Da, sunt multe alte produse cuprice, chiar foarte multe. 10 s-ar putea enumera acum, dar eu asta am folosit. Asta nu înseamnă că e cea mai bună metodă, numai că dacă mie mi-a dat randament, nu am stat să experimentez.
Vorbiți din experiență. Ce suprafață aveți cu roșii?
Păi avem 16 ari spațiu protejat și în câmp liber, nici nu știu, undeva până în 10 ari, chiar nu am măsurat să pot să vă dau așa exact, dar undeva pe ei.
Deci experiența vorbește, sau cum spuneau latinii, experiența docet.
Poate că sunt soluții și mai bune decât asta. Deocamdată pentru mine asta a dat randament.
Și a funcționat, da.
Și nu sunt în situația să pot să experimentez toate substanțele care sunt pe piață. În principal, nu fac cercetare, în principal cultiv pentru a trăi din asta.
Dar se spune că doar atât, ni se face semn din regia tehnică, această emisiune s-a terminat. terminat. Nu vă lasă pe tepe roșii sulfatul de cupru, zeama bordoleză?
Dacă este zeama bordoleză făcută cum trebuie sau cumpărată gata, care unde pH-ul este reglat, atunci nu. Dacă dozele sunt greșite sau amestecul facem noi din sulfat de cupru și var și am greșit doza, atunci se poate întâmpla să ardă și florile, chiar nu numai frunzele.
Dacă mai e pe fir domnul rotar,
da,
încercăm.
Am dat o întrebări pentru
repede, repede, vă
rog. Am dat cu roșii la roșii cu ceva redomir și ditan și mi s-au negrit. Și am dat acum cu, mi-au recomandat de la fitofarmacie și am dat cu Bravo acum, o să-și revină. Și încă o întrebare, dintr-o ceapă, dacă s-o uscat, aș putea să o scot din pământ sau să o mai las?
Mulțumesc!
Așteptați cu ceapa în moment când se usucă pământul și Bravo este foarte eficient, dar nu va ajunge o singur tratament.
Două bilețele, vă rog să vedem cine câștigă premiile. Astăzi, numărul 11, domnul Rotar Petru este ultimul care a intrat, premiul de la Davco Chim, și numărul 7, domnul Drăgan, îngrășământul foliar, Fert Complex. Mulțumesc, prieteni! Mâine discutăm în emisiunea noastră cu un avocat. Domnul Mihai Plopeanu este un invitat cu care discutăm lucruri extrem de interesante și utile pentru toată lumea. Fiți pe recepție după ora 14. Sunt Luminița Avram, după amiază plăcută.